What then shall we say, chapter 4, verse 1, that our father Abraham?
Ano nga ang ating sasabihin na nasulpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman?
What is he found according to the flesh?
Ano ba ang naunawaan niya patungkol sa laman?
For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God.
Sapagkat kung si Abraham ay nagiginap sa pamamagitan na magawa, ay mayroon sana siyang ipagmamaguri, natapon hindi.
For what does the scripture say? Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness.
Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? Ang sumasampalataya at sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran.
Abraham was 430 years before the law.
430 years po itong si Abraham bago po dumating itong kautusan.
The law is anything we look to justify ourselves.
Ang kautusan po, ito po yung mga bagay na kung saan tinitingnan mo para ikaw ay mas maging matuwid.
There are entire denominations right now all over the world trying to justify themselves by a law they have made.
Napakarami po sa buong mundo na sinusubukan po maging matuwid sa pamamagitan ng kanilang mga sariling mga gawa. Sa buong mundo po yan.
You do this and God will be pleased.
Gawin mo to at ang Diyos ay maluluwalhati.
You do that and God will be pleased.
Gawin mo to at maluluwalhati ang Diyos.
But God is only pleased in our faith in His Son.
Pero mapipilisin lang ang Panginoon, tandaan niyo po, doon sa kanyang anak na si Jesus.
So Abraham believed God and it was accounted him for righteousness.
Kaya nga po si Abraham ay naniwala at ito po ay binilang at tinuring na.
What did Abraham believe?
Ano pinaniwalaan ni Abraham?
Galatians chapter 3 tells us.
Galatia 3.
Verse 8.
Versículo 8.
Galatians 3:8 says this, the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith preached the gospel to Abraham beforehand.
At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aaring ganap ng Diyos ang mga Hintil sa pamamagitan ng pananampalataya ay pinangaral na nung una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa.
Righteousness only comes through faith in Christ.
Ang katuwiran lamang magsisimula lamang ito sa pamamagitan ng pananampalataya.
God preached the gospel to Abraham.
Ang ebanghelyo ay ibinigay na kay Abraham pa lamang.
God told Abraham that my son will come and die for your sins.
Sinabi ng Diyos kay Abraham na ang aking anak ay mamatay para sa kasalanan ng mundo.
And Abraham believed him and it was accounted to him for righteousness.
At si Abraham ay naniwala at itinuring itong katuwiran sa kanya.
Verse 4.
Versículo 4.
Now to him who works, the wages are not counted as grace, but as debt.
Tiniis pag ninyong wala kabuluhan ang lubhang maraming mga bagay kung tunay na wala kabuluhan.
If you work for righteousness,
kung ikaw ay nagtatrabaho para sa katuwiran,
and you're telling God, He owes you a debt.
Kung nasabi mo sa Diyos, may utang ka sa akin.
Romans 4:4.
Sabi niya, Roma 4:4.
If you work for righteousness to try and please God, you're telling God He owes you because now you've done it for Him.
Kung sinasabi mo na magtatrabaho ka para sa katuwiran, sasabihin mo sa Diyos ngayon, meron sa iyong utang ang Diyos dahil ginagawa mo itong mga bagay nito sa sarili mong lakas.
Verse 5.
Versículo 5.
But to him that worketh not, but believeth on him that justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness.
Kaya nga po sa naniwala, ito po ay tinuring na katuwiran sa kanya.
Are you still with me?
Dito ba po kayo?
Do you understand where we are now?
Gusto niyo po bang manatili sa lugar niyo ngayon?
We're saved by faith alone, not what we do.
Tayo po ay naligtas dahil sa pananampalataya lamang, hindi po sa ating mga gawa.
And now, we're going to switch and we're going to talk about sanctification.
Ayun po, magbabago po tayo ng usapan. Pag-uusapan po natin ngayon ay sanctification.
We're going to see in the Word of God how we are to be sanctified.
Makikita po natin sa salita ng Panginoon kung paano tayo dilinis ng Panginoon.
So let me tell you what that means.
Ay, sasabihin ko po sa inyo kung anong ibig sabihin nito.
The day we can say we are justified before God.
Nung tayo po ay naligtas, tayo po ay
ginawang matuwid ng Panginoon, nililis ng Panginoon.
Amen?
Amen?
Justification by faith.
Paglililis dahil sa pananampalataya.
One day, when we die, we will be glorified.
Pagdating po ang araw na tayo po ay makakasama ng Panginoon dito po.
If we die, we're in Christ, we'll go to heaven.
Pag tayo po'y namatay, tanda nyo, kasama po tayo ng Panginoon doon sa langit.
When the rapture happens, we'll go to heaven.
Pag dumating po ang rapture, kasama po tayo sa langit.
In one moment.
Sa isang lamang po.
So we're justified in one moment.
Kaya nga po tayo ginawang matuwid.
And one day glorified in one moment.
At darating po ang panahon na makakasama po natin ang Panginoon.
But in between justification and glorification.
Pero sa gitna po nito pag ginawang matuwid tayo ng Panginoon.
Is the sanctification process.
Eh ito po yung tinatawag na paglilinis.
We call it like this, we're sanctified by faith.
Ito na paglilinis dahil sa pananampalataya.
So it's what we're doing right now, the process we're in right now.
Kaya nga po ito ating ginagawa ngayon.
And there's only one way to be sanctified.
At isa lang po ang daan para po maging malinis.
Jesus said, you're sanctified by faith that is in me.
Kaya nga po kayo pinatawad dahil sa pananampalataya sa akin.
You cannot sanctify yourself.
Hindi mo kayang linisin ang iyong sarili.
By what you do.
Sa iyong mga sariling gawa.
The word sanctification means hagia. It's the Greek word hagiazo.
Sa Greek po yung bibig po hagiazo.
It means the continual process of being made holy.
Ito po ay proseso ng pagiging banal.
Being conformed in the image of Christ,
magkatulad sa Panginoong Jesus,
to being set apart for use of God,
para ihiwalay, para po sa paglilingkod sa Diyos.
You cannot set yourself apart.
Hindi mo kayang ihiwalay sarili mo para maglingkod sa Diyos.
People that try and sanctify themselves are miserable.
Ang mga tao na sinusubukan niya na linisin niya ng sarili ay miserableng tao.
They live under law and condemnation.
Namumuhay po sila sa kautusan at sa hatol.
Only the Holy Spirit can set you apart.
Espiritu Santo lamang po ang makapaghihiwalay sa atin para po sa gawain sa Diyos.
He does it as you keep your faith in Him.
Gagawin niya po yun ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo Jesus.
So sanctification is what we are hired to live for God.
Kaya nga po itong paglilinis, ito po yung pamumuhay natin para sa Diyos.
So how are we to live for God?
Kaya paano ba tayo mamuhay para sa Diyos?
I'm glad you asked.
Salamat dahil nakapagtanong.
On the road to Damascus, we see in Acts chapter 26.
Kaya po, makikita din sa Gawa 26.
The Pharisee Saul is on the road to Damascus.
Ito po nakita po niya ng mga Pariseo.
How many people know who Paul is?
Sino po dito nakakilala kay Pablo?
The Apostle Paul, do you know?
Apostle Pablo. Itaas niyo po ang kamay niyo kung nakakilala kayo kay Apostle Pablo. Pakitaas po ang kamay.
The Apostle Paul is the man God used to write half of the New Testament.
Si Apostle Pablo po ang ginamit ng Diyos para masulat halos kalahati sa Biblia.
So he is going to be told by God what to do.
Kaya nga po, sa kanya po sinabi ng Diyos kung paano ang mga gagawin.
So he's on the road to Damascus.
Kaya nga po nasa daan po siya papunta ng Damascus.
And he's going to kill Christians. Acts 26.
At papatayin niya po ang mga Kristiyano ay panahon na yon.
Acts chapter 26.
Gawa 26.
Verse 12.
Versículo 12.
He's commissioned by the Pharisees and the chief priests to go kill Christians.
Siya po yung pinadala ng mga Pariseo at mga matataas na mga...
When I go like this, just means next verse. Verse 13, 14. Okay, 13 please. On the road to Damascus, a bright light shines.
Doon po sa daan papuntang Damascus, meron po liwanag na lumabas.
And he falls to his knees.
At kaya nga po sa inap, lumuhod sa kanya.
And he says, who art thou, Lord?
Sino po sila, Panginoon?
See, he calls him Lord.
Nakita niyo po, tinawag niya itong Panginoon.
He said, Who art thou, Lord?
Sinabi niya, sino po ito, Panginoon?
And the voice came back out of heaven and says, it is I, Jesus, the one you persecute.
At sinabi po nung tinig na galing sa langit ako si Jesus na pinipersecute mo.
So Jesus said, it is me.
Kaya ito sinabi ng Panginoon Jesus sa kanya.
But get up from here.
Kaya tumayo ka.
Because I'm going to send you, deliver you from the Jews and the Gentiles.
Kaya nga, dahil ikaw ay aking papalayain magmula doon sa mga Jewish people.
And I'm going to send you to the Gentiles.
At kapadala kita sa mga hindi.
Verse 18.
Versikulo 18.
To preach separation from darkness to light.
Para ipahayag magmula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan.
And from the power of Satan unto God.
Magmula sa kapangyarihan ni Satanas patungo sa Diyos.
That they may receive forgiveness of sins.
Para matanggap nila ang kapatawaran.
And two things.
Dalawang bagay.
Forgiveness of sins and
kapatawaran sa mga kasalanan at
an inheritance among them which are sanctified by faith that is in me.
At mana sa lahat ng mga kasamahan na naging malinis dahil sa pananampalataya.
Do you see that?
Nakita niyo po ba?
Now Jesus Christ speaking out of heaven.
Kaya nga itong si Jesus ay isasalita magmula sa langit
to the man who is going to write half the New Testament.
Doon sa tao na usasusunat ng halos kalahati sa Biblia.
Says, I want you to preach forgiveness of sins by faith in me.
Gusto mo ipahayag mo ang patawaran ng mga kasalanan.
That's the day we get saved.
Yun po yung araw na tayo naligtas.
An inheritance among those that are sanctified by faith in me.
At mana sa lahat ng mga kasamahan na naging malinis dahil sa pananampalataya kay Kristo.
The process we're in right now.
At ang proseso po ay ngayon na.
The sanctification process.
Ito po tinatawag na paglilinis.
It's an inheritance.
Ito po yung mana.
You don't pay for an inheritance.
Hindi mo kailangan bayaran ng mana.
It's a free gift.
Ito ay libre.
You just receive it.
Tatanggapin mo lang ang mana.
What else about an inheritance?
Ano ba meron sa mana?
Someone has to die.
Kailangan meron mamatay bago makuha yung mana.
That was Jesus.
Ito, Panginoon Jesus.
He died for our sanctification.
Namatay siya para tayo linisin.
So now the Apostle Paul.
Kaya nga itong si Apostol Pablo.
Can you imagine if Jesus is speaking you out of heaven?
Iisipin mo kung si Jesus ay nagsalita sa sa'yo mula sa langit.
And he says, I want you to preach forgiveness of sins by faith in me.
Gusto mo ipahayag mo ang kapatawaran sa kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin.
An inheritance among those that are sanctified by faith in me.
At mana sa lahat ng mga nililis ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin.
Pastors, pastors, we have to preach sanctification by faith that is in me, Jesus said.
Kailangan po mga pastora, kailangan niyo pong ibigay ang pangaral na ito, yung pong paglilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ay Kristo Jesus lamang.
Let's look at 1 Corinthians chapter 1.
Sige po tayo sa una po dito.
Verse 1.
Versikulo 1.
The Apostle Paul is writing a long letter to the Corinthians.
Ito po si Apostol Pablo ay nagsusulat ng mahabang sulat sa mga taga-Korinto.
And he says, Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God.
Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesus Cristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos.
Verse 2.
Versikulo 2.
To the church of God which is in Corinth.
Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto.
To those that are sanctified by faith in Christ.
Sa lahat ng pinagbaging banal ay Kristo Jesus.
Sanctified in Christ Jesus.
Yung mga binabanal sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo.
We can't sanctify ourselves.
Hindi po natin kaya maging banal.
We can't make ourselves holy.
Hindi po natin kaya maging banal.
We can't set ourselves apart.
Hindi po natin kaya ihiwalay yung ating sarili.
We remain in Christ.
Kailangan po manatili tayo kay Kristo.
If you remain in Christ,
pag ikaw ay manatili kay Kristo,
keeping your faith in Christ,
kailangan na ilagay mo pananampalataya kay Kristo.
Jesus said, you be sanctified by faith that is in me.
Sabi ni Jesus, ikaw ay pagpapakimbala dahil sa pananampalataya sa akin.
Not by what we do.
Hindi po sa ating mga gawa.
We cannot please God by our programs and systems of men.
Hindi po natin kaya ikilis ang Panginoon dahil sa mga programa ng sistema ng tao.
Going to church does not sanctify you.
Ang pagpunta sa simbahan ay hindi ito'y magiging, ikaw ay magiging isang banal.
Reading three chapters of the Bible a day does not sanctify you.
Babasa na mga tatlong chapter kada araw, hindi ito makakapagiging banal sa'yo.
Fasting and prayer and giving money, all these things are good, but they do not sanctify us.
Lahat po ng ito, ang pag-aayun, ang pagbibigay ng pera, ito po lahat ay maganda, pero hindi po ito dahilan para ikaw ay maging paging banal.
This is the Word of God.
Ito po, salita ng Diyos.
Is the Word of God telling us that we don't do these things?
Sinasabi ba ng salita ng Diyos na wala na tayong gagawin?
Of course that.
Hindi po.
We do these things.
Gagawin po natin itong mga bagay na ito.
But not to please God.
Para hindi ito para ma-please ang Panginoon.
Not for righteousness.
Hindi para sa katuwiran.
No, without faith it's impossible.
Kung walang pananampalataya, napaka-imposible maluwa natin ang Panginoon.
Faith in what?
Pananampalataya saan?
Faith in what Christ said.
Pananampalataya sa ginawa ni Kristo.
Sanctified in Christ Jesus.
Pinapagpipanan tayo sa pananampalataya kay Kristo.
Called to be saints.
Tinawag para ng mga santo.
You know what that word saint means?
Ano ba yung santo? Ibig sabihin ng santo?
It means holy.
Ibig sabihin nun, banal.
It means that we are all saints.
Ibig sabihin nun, tayo ay mga santo.
Saint Juan. Saint Juan.
Si Santo Rong.
Saint King.
Santo King.
Saint Ruel.
Santo Ruel.
We are saints of God called holy. Why? Because we're sanctified in Christ.
Tayo ay mga santo dahil sa pananampalataya. Inilis ang Panginoon.
Hallelujah. Our faith is in Jesus.
Ang pananampalataya natin ay lamay Kristo Jesus lamang.
I had to move my faith from my prayer meeting back to Christ.
Kailangan tanggalin ko yung aming pananampalataya dahil sa pagpunta ko sa prayer meeting, pabalik muli sa Panginoong Jesus.
I had to repent.
Kailangan ko humingi ng tawad.
Some of you have been trusting in what you're doing to try and please God.
Maraming iba sa inyo, marami, karamihan sa atin, sinusubukan natin mag-please ang Panginoon dahil sa ating mga ginagawa.
And you're miserable.
At meron sa miserable.
It's hard.
Napakahirap.
To live for God in your own strength.
Namamuhay sa Diyos sa pamamagitan ng sarili natin lahat.
But if you faith, put your faith in Christ.
Pero pag nilagay mo muli ang iyong pananampalataya kay Kristo,
the rest will come back. The rest will come back.
Ang lahat po ay mababalik sa iyo.
And the peace will come back.
Ang kapayapaan ay mababalik sa iyo.
Jesus said, take my yoke upon you, for my yoke is light and my burden easy.
Kaya ang sabi na, kunin mo, kukunin ko pamatok na ito dahil para hindi na ikaw ang mabigatan ako na.
Amen?
Amen?
Sanctified in Christ.
Pinapaging banal sa pamamagitan ni
Kristo. With all that in every place call upon the name of Jesus Christ.
Kaya nga sa lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus.
That's us right here, right now.
Tayo po yung ngayon. Ngayon po oras na ito na tumatawag sa Panginoong Jesus.
Amen?
Amen?
Verse 10.
Versículo 10.
Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing.
Ngayon, pinamamanhin ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay.
The only way we can speak the same thing is to point to Jesus.
Ang isang bagay lamang na iisa lamang ating magiging isipan ay ito'y patungkol sa Panginoong Jesus.
And there'll be no divisions among you.
At walang paghahati sa atin.
And you'll be perfectly joined together in the same mind, in the same judgment.
At tayo magkakaroon ng iisang isipan.
For it has been declared to me concerning you, my brethren.
Sapagkat ipinadalasta sa akin tungkol sa inyo.
That there are contentions among you.
Na meron sa inyong pagtatalo-talo.
Verse 12. Now I say this, that each of you says, I am of Paul.
Sabihin po natin, ako ay kay Pablo.
Or I am of Apollos.
O kay Apollos.
Or I am of Cephas.
O kay Cephas.
Or I am of Foursquare.
O ako ay isang Foursquare.
Or I am of Samaria. or I'm a Baptist.
Okay, Methodist.
Or I'm this religion or that religion.
Okay, isang religion na ito, religion na ito.
Or I'm of Christ.
Okay, Cristo.
Verse 13.
Versículo 13.
Was Christ divided?
Si Cristo ba hiwa-hiwalay?
Was Paul crucified for you?
Si Pablo ba napalo para sa inyo?
See, the Apostle Paul cannot preach anything but Christ crucified. Was Christ Paul crucified for you?
Si Pablo ba ay napalo para sa inyo?
Was your denomination crucified for you?
Ang inyong mga denomination ba ay napalo para sa inyo?
Was your pastor crucified for you?
Ang inyong pastor ba ay napalo para sa inyo?
Were you baptized in the name of Paul?
Ito ba ay nabautismoan sa pangalan ni Pablo?
Verse 17.
Versículo 17.
For Christ did not send me to baptize.
Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo.
But to preach the gospel.
Kundi upang mangaral ng ebanghelyo.
I said to preach the gospel.
Kaya sabi ko upang mangaral ng ebanghelyo.
Pastor, we're to preach the gospel.
Tayo mga pastor, kailangan ibahagi natin ang ebanghelyo.
Not with the wisdom of words.
Hindi ang karunungan ng mga salita.
Not with the system of men.
Hindi ang sistema ng tao.
Not with some program that you come up with.
Hindi ang mga programa na ginagawa ng mga tao.
Why?
Bakit?
Lest the cross of Christ be made of none effect.
Para ang krus ni Kristo ay hindi mawalan ng kabuluhan.
If we preach to our people that you need a 12-step program.
Kung ibabahagi natin sa ating mga tao, mga pastor na kailangan gawin mo ito, gawin mo yan, ang programa.
The wisdom of words.
Ang mga salita.
Ginagawa po natin ang krus ni Kristo na walang kabuluhan. We're saying what Jesus did on the cross is not.
Sinasabi po natin na ang krus ni Kristo ay hindi sapat.
It's not the answer.
Na hindi po ang sagot.
We're not talking about salvation.
Hindi po natin pinag-uusapan dito ang kaligtasan.
We're talking about sanctification.
Pinag-uusapan po natin dito ang pagbilis.
The book of 1 Corinthians was written to the church at Corinth.
Ang Korinto po ay sinulat para sa mga taga-Korinto, mga simbahan para sa taga-Korinto.
To the church at Leyte.
Dito po sa simbahan sa Leyte.
To the church in America.
Sa simbahan sa Amerika.
Not for salvation.
Hindi po para sa kaligtasan.
We must preach the gospel.
Kailangan po ipangaral natin ang ebanghelyo.
Not with the words of wisdom of man.
Hindi po kawalungan o kaalaman ng tao.
Oh, I know.
Alam ko na.
I'll send my people to an encounter group this weekend. They'll come back victorious.
Papadala ko na ang mga tao doon sa EBR. At pagbalik nila, sila ay napakatagumpay na.
It's a law.
Iyon po ay kautosan.
You're saying what Jesus did on the cross is not enough.
Sinasabi mo ang ginawa ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo ay hindi sapat.
Oh, Pastor, I'm having a problem with sin.
Oh, Pastor, ako ng problema sa kasalanan.
You know I love God.
Alam mo mahal ko ang Diyos.
I'm born again.
Born again ako.
But Pastor, I've been drinking.
Pero Pastor, ako yung nagiinom.
What do I do?
Ano ba ang gagawin ko?
And you tell them to try harder.
Sabihin ng Pastor, bubuhay ko pa nang maging matuwid.
You tell them, read this book 40 days and you'll have victory.
At sabihin mo sa tao, kailangan patayin mo ito at magkakaroon ka ng napagumpayan.
It's a law.
Yun po ay kautosan.
Wisdom of men.
Karunungan ng tao.
Wisdom of words.
Karunungan ng mga salita.
Saying the cross of Christ is not a fact.
Sinasabi na ang krus ni Kristo ay walang kabuluhan.
No, they're having a problem with sin.
Meron silang problema sa kasalanan.
Sin was defeated on the cross.
Ang kasalanan ay tinalo doon sa krus.
Sin is not defeated by your program.
Ang kasalanan ay hindi tinalo dahil sa mga programa.
Sin is not defeated by the law.
Ang kasalanan ay hindi tinalo dahil sa kautosan.
Not with the wisdom of words.
Hindi ang kalaman ng tao.
Lest the cross of Christ be made of none effect.
Krus ni Kristo ay naging walang kabuluhan.
Jesus fasted 40 days.
Si Jesus ay nagayuno ng 40 araw.
Did not defeat sin.
Hindi natalo ang kasalanan.
Jesus prayed more than all of us.
Si Jesus, mas matagal na nalangin kaysa sa lahat sa atin dito.
Still have to go to the cross.
Pero kailangan pa rin niya mapunta sa krus.
Prayer doesn't defeat sin.
Ang panalangin hindi makakatalo sa kasalanan.
Fasting doesn't defeat sin.
Pag-ayuno hindi makakatalo sa kasalanan.
So what do you tell them, Pastor?
So ano sasabihin mo mga pastor?
What do you tell your people when they're having a struggle with
sin? Ano sasabihin mo sa mga tao nyo?
Memorize scripture, and when the temptation comes, quote the scripture.
Magtaulungan ang mga bersikulo para dumating pag dumating ang temptation, sabihin mo ito mga bersikulo ko, mga bersikulo ko.
Jesus quoted more scripture than anybody.
Maraming kinuha ang Panginoon Jesus sa scripture galing sa Biblia.
Still have to go to the cross.
Pero kailangan pa rin niya mapunta sa krus.
Memorizing scripture is good.
Pagkasaulo ng mga bersikulo ay tama.
But not for victory over sin.
Pero hindi katagumpayan patungo sa kasalanan.
Jesus on the cross. Point Jesus on the cross. Next verse. For the preaching of the cross is foolishness to those that are perishing.
Ay kamangmangan sa lahat ng mga nawawala.
For unto us which are saved, are you saved?
Pero sa lahat ng mga naligtas, ligtas pa kayong lahat.
Are you saved? The preaching of the cross. Is the power of God.
Ay ang kapangyarihan ng Diyos.
The preaching of the cross.
Ang pangaralan ng krus.
To us that are saved.
Sa lahat ng naligtas.
Is the power of God.
Ay ang kapangyarihan ng Diyos.
You need power in your life?
Kailangan mo ba ng kapangyarihan sa buhay mo?
Go back to the finished work of the cross.
Bumalik ka sa tapos ng ginawa ng Panginoon sa krus.
Stop looking to programs of men.
Itigil mo na ang pagtingin sa programa, sistema ng tao.
Stop making it law for yourself.
Itigil mo na ang katusan para sa iyong sarili.
Don't fight against sin.
Huwag mong taluin ang kasalanan sa pamamagitan ng iyong sarili.
We are to fight the good fight of faith in what?
Pananampalataya saan?
Faith in what Jesus already did.
Pananampalataya din sa tapos ng ginawa ng Panginoong Jesus.
Not what we're doing.
Hindi po sa ating mga ginagawa.
We can't defeat the sin nature before. We can't defeat the sin nature after in our own strength.
Hindi po natin dahil tayo talunumbikan ng kasalanan bago at yung dati at ngayon.
At the end of the Apostle Paul's life, what did he say?
Ano ba ang sinabi ng Apostol Pablo?
I have fought the good fight.
Lumaban ako ng mabuting laban.
I have finished my course.
Tinapos ko yung aking kurso.
I have run this race.
Ako ay tumakbo.
I have kept the faith.
At inatang mo ang pananampalataya.
And therefore is laid up for me treasures in heaven.
Kaya nga meron ng mga kayamanan sa langit.
He didn't say, I built the church in Ephesus.
Hindi niya sinabi na binuo ko ang simbahan sa Ephesus.
Or anything else that he did.
O kahit ano man sa ginawa niya.
No, he said, I kept the faith.
Pero sinabi niya, iningatan ko ang pananampalataya.
The message of the cross to them that are saved is the power of God.
Ang mensahe ng krus sa lahat ng mga naligtas, ito ay ang kapangyarihan ng Diyos.
This is the word of God.
Ito ang salita ng Diyos.
The church all over the world is running around with books and tapes and systems of men trying to live for God.
Napakarami po sa buong mundo na napakaraming sistema para ma-please ang Panginoon o mag-serve sa Panginoon.
I have one book.
Meron lang ako isang libro.
And one way.
Isang daan.
Jesus said, I am the way.
Sabi ng Panginoon Jesus, ako ang daan.
Everything comes from Christ.
Lahat ay nanggaling kay Kristo.
It's all about Jesus.
Ito ay patungo lagi sa Panginoong Jesus.
Not about us.
Hindi ito patungkol sa atin.
Verse 19.
Versículo 19.
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent.
Sapagkat nasusulat, iwawalan ko ang karunungan ng marunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait.
Wise men all over the world are trying to come up with a way to live for God.
Ang mga marunong, napakarami ang ginagawang paraan para mamuhay para sa Diyos.
Have you been to the Christian bookstore lately?
Napunta na ba kayo kagaya sa PCBS?
1,000 books on how to live for God.
Napakarami pong mga libro para mamuhay para sa Diyos.
A thousand books on how to have victory over sin.
Napakaraming libro para sabihin nagkakagumpayan dito sa kasalanan.
One book.
Isang libro lamang.
One way.
Isang daan lamang.
Through the cross of Christ.
Sa krus ni Kristo.
You'll have victory over sin.
May katagumpayan tayo dito sa kasalanan. Amen.
Amen. I didn't come here with a CD to sell you. I didn't come here, my wife and I, to take anything away from you. We came to give you the Word of God. That in this last day, you could stand before Him and do what He's called you to do. He's coming back soon. He said, "Be there, therefore, watch and be ready."
Sabi nga, magmatsyag kayo at maging handa.
He's coming back with a church without spot or wrinkle.
Kailangan matatagpuan niya ang simbahan na walang kahit anumang karumihan.
Washed in the blood of the Lamb.
Nililinis sa dugo ni Kristo.
Verse 20.
Versículo 20.
Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this age? Has not God made foolish the wisdom of this world?
Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanlibutan ito? Hindi ba ginawa ng Diyos ang kamangmangan na karunungan ng sanlibutan?
For since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message preached to save those that believe.
Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay pinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisampalataya.
For the Jews require signs and the Greeks seek after wisdom.
Ang mga Hudyo nga ay nagsisihingi ng mga tanda at ang mga Griego ay nagsisiharap ng karunungan.
Pastors, I want you to stand up.
Mga pastor, gusto ko kayong tumayo.
Pastors, stand up.
Mga pastora, tumayo po kayo.
If you're a pastor of a church, I want you to stand.
Kung ikaw ay pastor ng isang simbahan, gusto ko na ikaw ay tumayo.
Anybody else?
Meron pa po ba?
We're standing for the reading of the Word of God.
Tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon.
Next verse. But we preach Christ crucified. We're not talking about salvation.
Hindi natin pinag-uusapan dito ang kaligtasan.
We preach.
Ipapangaral natin.
We don't send them to programs.
Hindi natin sila ipapadala sa programa.
We don't come up with a system of men.
Hindi natin papadala sa sistema ng mga tao.
We don't give them law.
Hindi natin sila bibigyan ng utusan.
We preach Christ.
Ipapangaral natin si Kristo.
We preach Jesus Christ.
Ipapangaral natin si Jesus Kristo.
And we preach Christ crucified.
At ipapangaral natin na pako sa krus.
We must preach Christ crucified.
Kailangan natin ipangaral si Kristo na napako.
We have to go behind our pulpits every Sunday. He's not talking about salvation. See, we know the cross for salvation. But we've forgotten that everything we need comes through the finished work of Christ.
Pero nakalimutan natin na lahat ng ating kailangan ay naanto sa tapos ng ginawa ng Panginoon Jesus sa krus.
Our healing comes through the shed blood.
Ang ating kagalingan ay nanggaling doon.
Our deliverance over sin comes through the cross of Christ.
Ang kalayaan dito po sa kasalanan, dito po nagsimula sa krus ng Panginoon.
Everything we need is found in the finished work of Christ.
Lahat po ng ating pangangailangan ay matatagpuan lamang sa tapos ng ginawa ng Panginoon.
To the Greeks and foolishness. It's a stumbling block.
Ito ay kagisuran.
To the Greeks, sa mga to the Greek. Jews, and to the Greeks, a foolishness.
Ito po ay kamangmangan sa mga Jews.
Verse 24 says, but to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God.
Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos.
He is the power and the wisdom of God.
Siya ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos.
So what do you tell your people?
So ano sasabihin mo sa iyong mga tao?
When they come to you with a problem with sin.
Kung magpunta sila sa iyo na mayroong problema kung ano sa kasalanan.
If it's unforgiveness.
Hindi siya marunong magpatawad.
Someone's done them wrong and they can't forgive. Maybe they're gambling. The Lord told them don't gamble, but they can't stop. Maybe they're looking at things they shouldn't.
Marami sila tumitingin sa mga bagay na hindi dapat tingnan.
Maybe they're lusty.
Marami sila yung mga malalungwa.
We tell them, don't fight against the sin problem.
Sabi mo sa kanila, huwag mo labanan itong kasalanan na ito.
Just say, Jesus!
Sabi mo lang, Jesus!
2,000 years ago, you defeated this problem.
2,000 taon na nakakaraan, tinalo mo na itong kasalanan.
Power, I mean, overcome the sin is found in your finished work.
Ang kapangyarihan na kailangan ko ay nasa iyo lamang, Panginoon.
Point them to Jesus.
Idalhin niyo sila sa Panginoon.
He is the author and finisher of their faith.
Siya ang lahat-lahat sa atin.
He started it, he will finish it.
Siya ay nagsimula ito, siya ay tatapos nito.
He is the wisdom of God.
Siya yung karunungan ng Diyos.
He is the wisdom.
Siya yung karunungan ng Diyos.
We're almost done for this first session.
Marami tayong tatapos ngayong asay sa umagang ito.
We will go to verse 30. But of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification. I said sanctification and redemption. That is his written. He who glories, let him glory in the Lord. Let him glory in the Lord. Not in us. Chapter 2. And I, brethren, when I came to you, did not come with excess of speech or wisdom declaring to you the testimony of God. For I have determined.
Dahil ito lang ang gusto kong malaman.
I have made up my mind.
Sapagkat aking pinagpasyahan na.
That I will know nothing.
Na walang malalaman anuman.
I will know nothing.
Na walang malalaman sa gitna ninyo.
Among you except Jesus Christ and Him crucified.
Maliban na si Jesus Cristo at siya na napako sa krus.
Remember on the road to Damascus.
Naalala niyo sa doon sa nakapagpunta ng Damascus.
Jesus told him.
Sinabi ng Panginoon sa kanya.
Forgiveness of sins by faith in me.
Magpapatawad sa kasalanan sa pamanampalataya sa akin.
Sanctification by faith that is found in me.
At kabanalan sa pananampalataya na matatagpuan lamang sa akin.
Nothing else.
Wala nang iba.
Nothing else.
Wala nang iba.
We have to repent.
Kailangan tayong humingi ng tawad.
We have to turn away from these problems, systems.
Kailangan talikan natin itong mga sistemang ito.
We have to determine to know nothing among them.
Kailangan tayo walang malaman na kahit anuman sa gitna ninyo.
Except Christ and then crucified.
Maliban kay Kristo Jesus at siyang napako sa krus ng Kalbaryo.
When we get to heaven, all these other things are going to burn up.
Pagdapunta tayo sa langit, lahat ng mga bagay dito masusunog yan.
Only faith in Jesus is going to stand.
Pananampalataya lamang Kristo ang mananatili.
Everybody stand, please.
Lahat po ito kayo.
Verse 3. I was with you in weakness and fear and much trembling.
At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan.
And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom.
At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang pasikayat ng karunungan.
My preaching was not with persuasive words of human wisdom.
Hindi sa mga karunungan ng tao.
Some man-made system.
Ang mga tao na gagawa ng mga pangaraming sistema.
Some 12-step program.
Mayroon mga 12-step na programa.
21 days of fasting.
21 pag-ayuno.
40 days of this or 50 days of that.
4 days of this or 50 days of that.
Systems of men.
Sistema ng tao.
But in demonstration of the Spirit and of power.
Para ipakita ang kapangyarihan
The Holy Spirit always, always points to Jesus.
Ang Espiritu Santo lagi binabalik tayo sa Panginoong Jesus.
He will not glorify another.
Hindi siya magbibigay ng kaluwalhatian sa tao.
Jesus said he came to testify about me.
Ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng testimonyo para sa akin.
Verse 5.
Versikulo 5.
That your faith
upang ang inyong pananampalataya
should not be in the wisdom of men.
Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao.
But in the power of God.
Kundi sa kapangyarihan ng Diyos.
What is the power of God?
Ano ang kapangyarihan ng Diyos?
The message of the cross.
Ang mensahe ng Diyos Kristo.
The message of the cross.
Ang mensahe ng Diyos.
It's the power of God.
Kapangyarihan ng Diyos.
Christ crucified is the power of God.
Si Kristo na napako sa krus ang kapangyarihan ng Diyos.
Everybody bow their heads and close their eyes.
That's why you move.
This is not about the person next to you.
Hindi ito patungkol sa taong katabi mo.
This is not about this church or Pastor Ferg.
Hindi ito sa simbahan ito o kaya kay Pastor Ferg.
And if you're a pastor today,
at kung ikaw ay pastor ngayon,
don't let pride keep you from this message.
Huwag mong hayaan ang pride ang manatili dyan sa'yo.
Ask yourself this question.
Itanong mo sa iyong sarili.
I believe you have your faith in Jesus for salvation.
Naniniwala ako na meron kayong pananampalataya kay Kristo patungkol sa kaligtasan.
But somewhere along the line, you have moved your faith to something else to please God.
Pero sa iyong paglakad patuloy sa Panginoon, nahiwala na yung pananampalataya patungo doon sa mga ginagawa mo.
And but just between you and God,
ito ikaw at ang Diyos lamang, kapatid.
You just want to tell Him today that you're sorry.
Sabi mo lang sa Panginoon, humihingi ka ng tawad.
Raise your hand.
Itaas mo ang iyong kamay.
Raise your hand, I see a lot of hands.
Itaas mo ang iyong kamay.
We all do this.
Lahat tayo ginagawa natin ito.
For me, it was my Saturday night prayer meeting.
Sa akin, ito yung Sabadong pananginan.
I had to repent.
Kailangan mo humingi ng tawad.
I had to tell God, I'm sorry.
Kaya kailangan mo sabihin sa Diyos, humingi mo ng tawad sa mo.
For trusting in something I'm doing instead of faith in you alone.
Sa pagtitiwala sa mga bagay na ginagawa ko, dapat ay sa iyo lamang.
So Jesus, right now,
Panginoon Jesus,
I ask you to forgive me.
Hinihingi ko po ang kapatawaran.
Going back to a law.
Dahil bumabalik po ako sa utosan.
A law that I made for myself.
Ang utosan na ginawa ko para sa sarili ko.
A law to sanctify myself.
Ang utosan para linisin ang sarili ko.
But this moment right now.
Pero ngayon sa oras na ito.
I'm putting my faith completely and only in your finished work.
Ibinabalik ko muli ang aking pananampalataya, kumpletong pananampalataya doon sa tinapos mo ng ginawa sa krus ng Kalbaryo.
I am not ashamed of the gospel of Jesus.
Hindi ko ikakahiya ang ebanghelyo patungkol sa Panginoon Jesus.
For it is the power of God.
Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos.
And pastors,
at mga pastor,
pastors,
mga pastora,
I have determined.
Wala na akong ibang gusto malaman pa.
God, I will preach your son's finished work.
Ipapangalan ko ang tapos ng ginawa ng anak mo.
I know now it's not just for salvation.
Nalaman ko ngayon na hindi lang pala ito para sa kaligtasan.
But everything I need.
Pero lahat ng aking pangangailangan.
Everything the people you gave me need.
Lahat ng mga tao na kung saan tumunong pangangailangan nila.
Found in the blood of the Lamb.
Ay matatagpuan sa tubo lamang ni Kristo.
My faith in what Jesus did on the cross.
At pananampalataya doon sa ginawa ng Panginoon Jesus.
The Holy Spirit will move in their life.
Ang Espiritu Santo na dihipo sa buhay mo.
As we keep our faith in Christ.
Sa pagtingin natin sa Panginoon Jesus.
We'll have victory over sin.
May katagumpayan sa kasalanan.
Victory over the devil.
Katagumpayan dito sa
victory over the flesh.
Katagumpayan sa laman.
Victory in every area of our life.
Katagumpayan sa bawat aspeto ng buhay natin.
My simple faith in Christ.
Ang simpleng pananampalataya sa Panginoon Jesus.
And I pray in Jesus' name.
At sa pangalan ni Jesus.
Amen.
Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Pastor Kurtz, are you here?
Hallelujah.
Praise God.